ale človeka, ktorý má už skúsenosti z riadenia Národnej rady. A je to František Mikloško. Človek novembra 89, ale aj človek v podzemnej cirkvi a totality a boja s totalitou, boja za spravodlivosť a demokraciu.
To, o čo som sa ja veľmi snažil, to veľmi obyčajne nevyšlo. My sme mali problémy so štátnou bezpečnosťou. Ja som mal 3 roky, keď sme mali prvú domovú prehliadku. Ja mám rád Slovensko, ja vidím všetky jeho chyby, ale mám rád Slovensko. Prišiel nakoniec Helmut Kohl, to bolo už na jar 92, tak som povedal, že pán kancelár, že okrem vás tu už nebola len kráľovná Alžbeta, tak som mal pocit, že sa urazil. V období mečiarizmu proste sa vraždilo. Bili sa ľudia, mňa zbili pred ulicou. Pre mňa bola viera v Boha vždy takým zdrojom obrovskej slobody. Každý, kto ide do tých prezidentských volieb, tak si myslí, že to môže ísť. November 89 zrazu znamenal pre nás šok. My sme odrazu nemali nepriateľa. Robert Fico poprvé sa zmenil po tom atentáte. On tlačí na pudy, ktoré sa môžu vymknúť z rúk. Keď Robert Fico povie, ja nemôžem vládnuť, lebo tu nemám podporu, ale my nezahlasujeme za predčasné voľby. Môže nastať situácia, že nebude mať kto na Slovensku vládnuť. A to tu bolo za komunizmu do 89, že kto nechcel robiť potraty, nemohol robiť gynekologa. Ono to je teraz, zdá sa, že sme na nejakej takej úvrati, že sme na nejakom bode, kde sa rozhodujú o ďalšom smerovaní.
Tohle a ještě mnohem víc řekne v následujících minutách politik František Mikloško. Kdy byly zlaté časy Slovenska? Měl větší strach v době mečiarismu nebo za vlády Roberta Fica? Jak se mění motivace politiků? Kam vede Slovensko Robert Fico? A je vůbec opozice sjednocená? Od mikrofonu vás ze Slovenské národní rady zdraví Tadeáš Skalický. Před rokem 1989 byl disidentem a členem tajné církve. Po revoluci pak předsedal Slovenské národní radě, 3x se pokoušel o post prezidenta, poslancem byl dlouhých 20 let a loni se do parlamentu vrátil. Hostem studentského rozhovoru je v Bratislavě politik František Mikloško. Hezký den.
Dobrý den, vítajte v Bratislavě.
Vy jste se do velké politiky před rokem vrátil, jako nestraník jste uspěl ve volbách do Národní rady v barvách KDH, které jste před lety opustil. Co vás k tomu návratu vedlo?
Nepomýšlel jsem, že by som se mal ještě na staré korena vrátit do parlamentu, ale KDH, teda kresťansko-demokratické hnutí, se dvakrát po sebe nedostalo do parlamentu a jeho preferencie sa stále pohybovali, by som povedal, v takom rozmedzi, že aj sa mohlo dostať, aj sa nemohlo. Okolo tých 5-7%, čo vždy s tou chybou štatistickou môže znamenať aj prepad. A predseda hnutia Milan Majerský ma 3x oslovil, či by som nekandidoval. Tak som sa nakoniec rozhodol, že budem kandidovať, teda že idem. A dopadol som celkom dobre, pretože som sa z 12. miesta prekruškoval na 2. miesto. Mal som druhý počet najvyšší preferenčných hlasov. Myslím si, že to bolo preto, že za tých 13 rokov, čo som nebol v parlamente, som bol stále nejak prítomný mediálne. Chodíval som, volávali ma do rozhlasu, do televízie, pod lampu som chodieval do týždňa, písal som do denníka jen pravidelne.
Dnes sa porozprávam s Františkom Mikloškom. Dobrý deň.
Bývalý politik, bývalý predseda Slovenskej národnej rady a predstaviteľ kresťansko-demokratického hnutia pán František Mikloško.
Mojím dnešným hostom v štúdiu v relácii Karty na stôl je František Mikloško.
Srdečne vás vítam, pán František Mikloško.
Ďakujem pekne za pozvanie. Bol som tu mediálne prítomný a asi preto som dostal tie krúžky, lebo ináč po 13 rokoch by človek normálne už mal upadnúť do zabudnutia politického.
Neměl jste to ani trochu v hlavě, že byste se vrátil, dokud vás neoslovil předseda KDH?
Už nemal jsem pocit, že ta příležitost nějak prešla, že já jsem nebyl člen žádné strany a tak nějako na sílu jsem nechcel. Totiž mojím takým nějakou životnou moudrostí bylo, že vždy to, o čo jsem se já velmi snažil, to velmi obyčajně nevyšlo, ale keď jsem nějak pozitivně odpovedal na nějaké příležitosti, které přišly, tak som mal pocit, že to malo vždy nejaké požehnanie. Takto vlastne sa vyvíjal celý môj životný príbeh od disentu, kedy som prišiel ako chlapec z Nitry, sem prvýkrát do živote do Bratislavy na štúdia a oslovili ma ľudia a vtiahli ma do tých malých spoločenstiev A potom ma vždy niekto oslovil a pozval na nejakú cestu. Tak to bolo vlastne aj novembri 89, kedy som nepočítal s tým, že pôjdem do politiky, ale odrazu po generálnom štrajku ma stretol Ján Budaj, ktorý bol vtedy na čele, teda, alebo takou tvárou novembra 89, povedal mi, že na mňa už dlhšie myslí, že by som mal zastupovať v tom výbore VPN tajnú cirkev. Tak som sa na ulici otočil a išiel som s ním a odtedy som vlastne bol v politike. Čiže vždy to bolo nejaké oslovenie, v ktorom nakoniec sa ukázalo, že bola nejaká prozreteľnostná, aby som povedal, voľba. Takže v tomto smere som už potom nepočítal, že by som chcel ísť do politiky, no ale som sa tu objavil. Nie je to jednoduché, lebo generačne to sú už úplne iní ľudia. Čiže ja som tu tak trošku akoby už takým, by som povedal, bardom.
Už jsem to zmiňoval, v komunismu jste žil v politickém undergroundu, řekněme, po roce 89 jste pak byl součástí všech těch velkých změn v reálné politice, tak jak se v čase měnil ten hlavní motor, který vás do politiky táhl? Mění se s dobou konkrétně vaše motivace k politické činnosti?
Já si myslím, že ta motivace se nemení a že to vlastně od dětstva, moji rodiče a moje matka byla profesorka francouzštiny a slovenčiny, otec bol učiteľ, bol povolaním právnik, ale učil. A my sme mali problémy so štátnou bezpečnosťou. Ja som mal 3 roky, keď sme mali prvú domovú prehliadku. A odtedy vlastne stále rodičia boli volávaní na EŠTB. A ja som videl, že proste ten život človeka sa odohrával nielen súkromný, ale na hranici proste toho, že sa pre niečo angažuje, niečo robí. A to som videl v mojich rodičoch. Čiže tá moja motivácia ústredná životná bola vždy aj v tom tajnej cirkvi, aj v politike angažovať sa pre veci verejne. Ja mám rád Slovensko, ja vidím všetky jeho chyby, ale mám rád Slovensko. Svojím založením som asi Čechoslovák, pretože tá československá kultúra, Praha a ten kontakt s českými katolíkmi za komunizmu a potom s disentom a politikmi, s českou kultúrou, ktorú milujem, Tak toto vytvára nejaký môj background celého môjho životného postoja. Ale teda tá základná motivácia bola, že som sa chcel angažovať pre veci verejné. Možno aj preto vlastne ma nesprevádza nejaký korupčný škandál alebo nesprevádza ma nejaké podvody v politike. O tieto veci mi neišlo. Išlo mi o to nejak sa angažovať pre veci verejné, pre nejaké posunutie života. A tak myslím si, verím, že toto si už nejak podržím až do smrti.
Která z těch dřív jmenovaných funkcí, které jste zastával, vás bavila nejvíc, pokud se to takhle vůbec dá pojmenovat?
Tak musím povedat, že roky 1990 až 1992 byly fascinující. Já jsem potom aj vydal knihu o nich, volá se to Čas stretnutí. Jednak to byl stálý tým, že jsme rokovali o budoucí podobě Československa, tak to byl stálý kontakt s Václavem Havlem, s ktorým sme rokovali, s ktorým som sa veľmi potom spriatelil s tou českou elitou politickou, ktorá tam bola. A potom to bol čas, kedy sem prichádzali všetky hlavy štátov. Keď prišiel nakoniec Helmut Kohl, to bolo už na jar 92, tak som povedal, že pán kancelár, že okrem vás tu už nebola len kráľovná Alžbeta. Tak som mal pocit, že sa urazil, podal mi ruku, robil si so mnou fotku a išiel preč. No ale fotka zostala. Čiže bol tu, stretol som sa práve s prezidentom Bushom starším, bol tu François Mitterrand, Margaret Thatcherová, premiér Johnson. Boli tu všetky hlavy štátov, ktorí sem prišli, aby nás pozbudili, aby aj sa pozreli, čo je to za krajinu. A boli sme to my, ktorí sme proste boli nadšení tým obdobím. Tento čas je taký boží zázrak. To naozaj ten čas novembrových dní a potom tých prvých rokov nádeje, a nádejí, to je pre mňa také najúžasnejšie obdobie. Už nič krajšie v občianskom živote nemôžem zažiť.
Vy mluvíte o době, kdy ste predsedal Národní rade a nechci to zlehčovať, ale nebylo přece jen prostředí disentu třeba trochu dobrodružnější?
Prostředí disentu bolo dobrodružné, ale úplne poviem, že my sme tam neniesli nejakú takú veľkú nádej na slobodu. Potom ku koncu 80. rokov sa začalo nejaké svetielko slobody objavovať, ale my sme ťahali a tak by som povedal, že bránili sme cirkev a budovali sme nejaké štruktúry. Potom podľa mňa ešte náročnejšie bolo obdobie za mečiarizmu, lebo kým za komunizmu mne hrozilo hrozilo väzenie, čo není príjemná vec. Bol som stále na výsluchoch, chodil som na výsluchy, bol som sledovaný, v byte som mal odpočúvací zariadenie, ale za období mečiarizmu proste sa vraždilo. Bili sa ľudia, mňa zbili pred ulicou, či ja som vtedy nemal celkom istotu ani o svoju bezpečnosť, takú by som vzal fyzickú. Dokonca by som povedal možno o ľudský život, lebo často tie niektoré akcie mohli končiť aj nešťastne, že tá nejaké podsvietie na človeka nešťastnou náhodou ho zabili. To bolo náročnejšie obdobie, navyše tam hrozilo to, že kým Polsko, Česko a Maďarsko už vôjdu do toho, povedal by som, slobodného sveta, ktoré začalo vstupom do NATO a boli pripravení pre vstup do EU, tak my sme vyzerali, že my by sme mohli byť vystavení proste nejakému podsvetiu. Hovoril sa, že teda to je tak nejak podelené a že o Slovensko má záujem ukrajinské podsvetie, čo taká malá krajina ako Slovensko by sa nemohla tomu brániť, tom obrovským financiám a korupcii, ktorá by nás zachvátila. Čiže tých dramatických chvíľ bolo veľa, kedy išlo túto krajinu, ale pokiaľ ide o tú radosť a o tú nádej, ktorá vtedy nás prevádzala, tak to bolo to v tom dobe 90-92.
V čem súvisí vaše politická motivace s křesťanskými hodnotami?
Tak je absolútnym východiskom, že poviem otvorene, tým, že som veriaci človek, a že som veriaci človek, povedzme, ktorý sa modlí a ktorý za nejak tak v istých chvíľach sa nejak ponára do seba a nachádza tam tú oporu v Bohu, tak to je strašne silná motivácia, aby som povedal, taká istota, ktorá nakoniec táto ma sprevádzala vždy, aj počas výsluchov, tak to bola nejaká posledná moja istota, lebo tam už človek odrazu nemá pri sebe priateľov, keď je na výsluchu, po prípade, keď som bol zatknutý a nebolo jasné, že či sa vrátim na slobodu alebo pôjdem do väzenia, tak zo človeku zostáva len nejaký vnútorný bod. U niektorých to môže byť jeho ja, nejaké ja, ktorom nachádza svoju silu. Ale ten posledný bod pre mňa bol vždy Boh a to bola obrovská, obrovská proste sila. A v tomto smere vlastne ma to sprevádzalo vždy aj v politike. Tým, že som nehľadal nejak svoj osobný prospech, tak tým som nejak mal stále išiel v tej línii, že ak to teda je nejak vôľa Božia, ak to mám nazvať tak kresťanský, ak to má mať požehnanie, no tak to vyjde. Ak nie, no tak to nevyjde a kráčame ďalej. Čiže v tomto smere pre mňa bola viera v Boha vždy takým zdrojom obrovskej slobody.
Připomenu roky 2004, 2009 a 2019. To sú léta, ve ktorých ste neúspešne sa pokoušel stáť sa slovenským prezidentem.
Prezidentská kampaň by nemala byť súťažou peňazí, marketérov a reklamy, ale súťažou myšlienok, programov a celoživotných príbehov, ktoré sú predpokladom dôstojného a dôveryhodného výkonu prezidentskej funkcie.
Ani jednou ste v prvním kole nepřekročil 7%. Skutečne ste pri tých ďalších voľbách, pri tých ďalších pokusech věřil, že to môže výjít?
Áno, tak budem úprimný. Každý, kto ide do tých prezidentských volieb, tak si myslí, že to môže ísť. Lebo ináč by to nešiel do toho, nezhaňal by nejaké peniaze od sponzorov na to, aby mohol mať nejakú kampaň a podobne. Čiže povedzme v tých prvých voľbách, keď som získal najviac, tak vtedy ma nominovala strana KDH plus pridali sa potom Maďari. Čiže pokiaľ by sa to nejakým spôsobom ščítalo hlasy KDH a hlasy Maďarov, no tak to mohlo robiť okolo tých 19%. No tak samozrejme ukázalo sa už hneď tam, mal som asi 6,7, ukázalo sa, že prezidentské voľby sú niečo úplne iné ako stranické voľby, že tam tí ľudia sú zameraní na tú osobu a tam si nejak povedia, či on pasuje na ten prezidentský úrad, či môže nejak zjednocovať všetkých. Iná vec, keď sa vesíte na stranické línie, kde doplňáte nejak to spektrum stranické, kde ľudia v tej strane vidia nejakú nádej. Potom som to znovu dvakrát zopakoval. Musím povedať, že pri tých druhých voľbách som ja už vôbec nemyslel, že budem kandidovať. Ale stalo sa to tak, že my sme potom sa oddelili od kresťansko-demokratického hnutia, vytvorili sme konzervatívnych demokratov Slovenska. A keď KDA sa rozhodlo, že bude podporovať v prezidentských voľbách Ivetu Radičovú, čo pre nás bola trošku liberálna kandidátka, tak potom Vladimír Pálko, ktorý bol predseda našej strany, povedal, tak nejakého kresťana tam musíme dať, aby bolo jasné, že aj kresťania majú ambíciu byť na týchto vrcholných miestach a zastávať ich. Čiže tam už bola motivácia skôr byť tam a vystupovať ako kresťan, aby v tomto zápase o hlavu štátu boli prítomní aj kresťania. No v týchto posledných voľbách, čo som bol, tam som takisto nemyslel, že by som kandidoval, ale tam sa ukazovalo, že vlastne najprv sa ukazovalo, že akoby nemal kto kandidovať, že tam vlastne neboli nejakí významní kandidáti. Zuzana Čaputová bola neznáma osoba. Bola zapísaná cez tú skládku v Pezinku, cez jej obranu. Ten Mistrík takisto kandidoval, mal celkom slušné percentá, lebo si ho osvojili akoby tie médiá, niektoré liberálne. A takisto bol politika úplne neznámy človek. Čiže tí priateľa z môjho okruhu, ešte aj z VPN, tí ma nominovali, tým, čiže tam som už išiel úplne ako súkromná osoba. A to bola aj teda taká kampaň, kde som mal, by som povedal, naozaj len zo pár peňazí oproti iným, čo mi dali niektorí sponzori, také by to bolo celkom na tom transparentnom účte. No ale zase som ani v jedných tých voľbách nemal pocit nejaké porážky, pretože som urobil nad 5%. A viete, v politike tých 5% je nejaká magická hranica, ktorá znamená, že už môžete byť v parlamente. Takže ja som neodišiel nejaký frustrovaný z týchto troch prehratých zápasov.
Politické strany a hnutí v dnešní době často kandidují proti něčemu a ne proto, aby něco zlepšili. Jak se na tohle díváte? Jak se to vyvinulo za těch posledních 34 let svobodného Slovenska?
Já si myslím, že toto je ústredný problém Slovenska, jeho mentality. Pretože my sme si v dejinách naučili sa, že bojujeme proti niekomu za našu vec, za našu slobodu. Alebo najprv to bolo proti Budapešti, potom to bolo proti Prahe, potom to bolo proti komunistom. Čiže vždy to bol proste zápas proti niekomu, ktorý nám dával motiváciu. Nakoniec v tých 20. a 30. rokoch 20. storočia Andrej Hlinka bol najúspešnejší a suverénne aj v dejinách asi najúspešnejší slovenský politik. 20 rokov bol na vrchole. Ale aj jeho motiváciou bol zápas proti Prahe za autonómiu. To sa nám stalo nejakou našou vlastnou, by som povedal, mentálnou, by som povedal, výbavou. A v tomto smere ten november 89 zrazu znamenal pre nás šok. My sme odrazu nemali nepriateľa. My sme odrazu mali naplniť slobodu tým, čo v nás je, aké máme svoje ideály a podobne. No a ukázalo sa, že zrazu sme zostali zaskočení touto novou skutočnosťou. Čiže a toto sa objavuje stále. Stále tí vodcovia, ktorí sú lídri a ktorí vyhrávajú voľby, stále potrebujú mať nepriateľa a na tom sa im darí víťaziť voľby. Teraz vidíme, že Robert Fico v tejto vláde znovu potrebuje si určil toho nepriateľa, to je liberalizmus, ktorý jednak mu dáva nejakú opodstatnenie, aby tu bol, aby zápasil, a jednak si myslím, že vlastne mu to pomáha zjednotiť už jeho rozvadenú vládnu koalíciu. Zjednocovať teda, neviem, či je zjednotená. Čiže toto je náš kľúčový problém.
Čím je človek väčšia prostitútka, čím je väčšia čím je väčší lotor, tým je to väčšia celebrita.
My sme mali dvakrát taký veľký ideál, kedy sme išli za, a to bolo v tom novembri 89, aj keď už dneska nie je jasné, že čo to bolo, či to bolo len za slobodu, alebo či to bolo vlastne za lepší život, ktorý sme mysleli, že nás čaká tým, že sa zbavíme komunizmu. Často sa ukazuje, že to bolo za lepší život, že to, čo Vladimír Mečiar slúbil, že budeme za chvíľu malé Švajčiarsko, že ten ideál za bol trošku aj skreslený. A potom to ale bol naozaj opravdivý zápas za, keď sme v 98. hoci sme nevyhrali voľby, ale sme urobili vládnu koalíciu a chceli sme sa dostať do NATO a do Európskej únie, tak to bol krásny zápas. To bolo asi jediný krát, čo tých 35 rokov, čo sme zápasili naozaj za. A čo je problém dnešného Slovenska je, že nevieme sa zjednotiť, aj tá opozícia demokratická, nevieme sa zjednotiť za nejaký ideál. Ono ten ideál dneska už taký spoločný ideál není aj ľahké nájsť, pretože tie veľké ideály, ako bolo to EU, NATO, Schengen a potom vedíte aj euro a podobne, tie sa naplnili a teraz už by sme mali hľadať nejaký ideál, ktorý asi je v každodennej práci, no a to je vždy ťažšie ako len mať nejaké heslo.
Já často slýchám, když se o tomhle s někým bavím, že možná poté, co vlastně přišli lidé o toho hlavního nepřítele v podobě komunismu, tak ho v téhle době potřebují hledat. Tak myslíte si, že to tak je? Že voliči skutečně potřebují slyšet, že jsme proti něčemu? A že proti tomu je třeba bojovat?
Ja si myslím, že áno, že máte pravdu. U nás sa to podľa mňa spája táto potreba nepriateľa, nielen s tým, že nevieme naplniť to vákuum, teda ktoré tu je nejakým ideálom, ale naplňa sa, je podporované táto potreba mať nepriateľa ešte aj istou frustráciou. Lebo tu dožíva generácia, ktorá teda mala tu nádej, že sa dožije nejakého lepšieho života. Dnes je v dôchodkovom veku, tie dôchodky sú prabídne malé a vlastne toto je aj tá voličská základňa tých bohužiaľ asi frustrovaných ľudí, ktorá je voličskou základňou Roberta Fica, že je to generácia, ktorá je nespokojná, nesplňuje sa aj nejaký sen. Oni sú zatrknutí, pretože musia žiť veľmi skromne, nenaplnilo sa to, aby mohli byť už úplne spokojní občanmi tejto vyspelej Európy. To, že ich deti už sa majú lepšie, že študujú vonku, to nejak v tom pocite zatrknutosti nejak zaniká. Nevedia sa s tým uspokojiť, že dobre, veď naše deti sa majú lepšie. Ten pocit mať nepriateľa, ktorý je zodpovedný za naše problémy, spočíva aj v tej frustrácii, ktorú prežíva táto generácia, ktorá končí svoj príbeh.
Už toho niekoľkokrát zmínil predseda Smeru a premiér Robert Fico, teď moc neskrývá, že tím jeho hlavním motorem je pomsta. Tak co to pro Slovensko do budoucna znamená?
V něčem vidím to ještě nebezpečnější, jako to bylo za Vladimíra Mečiara. Robert Fico poprvé se zmenil po tom atentátě. On tlačí na pudy, ktoré sa môžu vymknúť z rúk. Tu je predstaviteľ pre záležitosti toho covidu, ten poslanec SNS Kotlár, ktorý jasne hovorí, že covid nebol a podobne, čo vyvoláva úplne rozpaky v ľuďoch, ktorí aj odborníkov a všetkých, ale tá prítomnosť toho tých ľudí, ktorí tu nám veria, že tento celý COVID to bola záležitosť nejakého Bill Gatesa, ktorý nás chcel začipovať a podobne, to sú pudy. Ministerka Šimkovičová kultúry, vstupuje do kultúry tak, že to úplne rozoštve celú kultúru a on ju podporuje. On vyhlási, alebo si položí otázku, že či novinári nie sú posadnutí diablom a tak ďalej a tak ďalej. On začne tlačiť na tie najhoršie pudy, čo môže vymknúť zo sklbov celú spoločnosť, lebo sa to môže rozhoštovať, lebo pudy to je vášeň. Ale zároveň si myslím, že to môže sa vrátiť aj proti nemu, pretože tá vládna koalícia dnes má 79 hlasov, čo je iba 4 hlasy navyše, alebo dokonca 3 hlasy, keď 76 potrebuje k vládnutiu. A ja vidím, že u niektorých tých poslancov, že predsa sa začína ozývať nejaké svedomie, že tak toto celkom nechceme, že to ľudia, ktoré majú svoje nejaké postavenie aj spoločnosti a nechcú sa zapísať celkom ako, by som povedal, do nejakého takéhoto prúdu úplne primitívneho. No čiže môže to znamenať vládnu krízu nakoniec, ktorá ale nebude mať riešenie, pretože keď Robert Fico povie, ja nemôžem vládnuť, lebo tu nemám podporu, tu každý odo mňa odchádza, no ale my nezahlasujeme za predčasné voľby. My nezahlasujeme preto, lebo veď vládnite, veď máte 4 roky, po ďalšie teda aj z akéhosi taktiky, no tak my nie sme zatiaľ sformovaní na to, aby sme v najbližších voľbách mohli prevziať moc. Tá opozícia má svoje vákuum, teda by som povedal politické, tam ešte chýba. Môže nastať situácia, že nebude mať kto na Slovensku vládnuť. Že on to položí, lebo už sa mu to rozsype pri tejto jeho politike pudovej. A na druhej strane sa nebude môcť pohnúť. Tak tu bude na nejaký čas nejaká dočasná vláda, nejaká úradnícka vláda, ale to môže znamenať chaos v krajine. Nehovoriac o tom, že ak by sa zhoršila medzinárodná situácia, tak to môže vyvolať úplný chaos v krajine. Čiže on sa zahráva s niečím, čo sa mu môže vymknúť z rúk. Čiže ja vidím túto situáciu na Slovensku ako vážnu.
Vy ste o tom teď vlastne trochu mluvil a mne zajímá ešte jedna dôležitá vec. Jestli by vlastne bez Roberta Fica, eventuálne bez strany Hlas, bylo schopné progresivní Slovensko a například KDH se společně domluvit na vládě, protože když se dívám na ideologické zaměření těch dvou stran, tak se mi zdají dost daleko od sebe.
Po týchto volbách v septembri, 30. septembra 2023, ma potom oslovil Michal Šimečka, ktorého ja ho poznám od detstva, veď teda som sa priateľ s jeho rodičmi aj priateľmi. On mal projekt budovať štvorkoalíciu s Hlasom, s Saskou, KDH. No, teda pokiaľ ide nejaké hodnotové otázky, tak majú, nazviem to, že dosť divoký program. Tá otázka tých nejakých hodnotových, by som mal, princípov je pre nás naozaj nepriateľná. Ja som mu vtedy povedal, že pokiaľ by na tomto trvali, tak musí počítať s tým, že pre nás je to vec svedomia. Pre nás politika není celkom len pragmatická záležitosť vládnutia, ale je hranica, kde pre nás sa to stáva pre každého osobne už vecou svedomia. No, čiže ak by som povedal, ak budú na tom trvať, tak nemôžeme urobiť vládu. On mi vtedy povedal, že si vie predstaviť, že by sa o týchto vecí upustilo. Hovoril o jednom probléme, ktorý by som vedel, by som povedal, prijať aj ja. Hovoril o tom, že existujú prípady, povedzme, že kde ona má svoje dieťa, žila v manželstve, alebo má dieťa s nejakým chlapom, ale potom žije lesbickým vzťahom. A teda toto dieťa, pokiaľ by sa došlo k tomu, že sa tu prijal nejaký prísny zákon, že nemôžu mať tieto páry deti, no tak by jej vlastné dieťa odobrali. Čiže aby sa toto nejakým spôsobom právne ošetrilo, tak s tým by som ja samozrejme nemal problém. A osobne si myslím, že s tým by ani KDH nemalo problém, lebo to je ľudská záležitosť. Ale tam ďalej by sme už nemohli ísť. Čiže aj do budúcnosti ukazuje sa, že tie problémy medzi nami sú dosť veľké. Teraz Európsky parlament prijal to uznesenie, to odporúčanie, aby umelé prerušenie tehotenstva alebo potrat, teda abort, sa stali základným právom v charte ľudských práv Európskej únie. No, oni to presadzujú. Povedzme, tie poslankyne vystupovali, keď bola o tom reč v parlamente, za to. Lenže to znamená, že keď sa niečo stane základným ľudským právom, no tak potom každý lekár, gynekológ, povedzme aj veriaci alebo aj neveriaci, ktorý nechce robiť potraty, by bol pred voľbou, že alebo tie potraty bude robiť, lebo to je ako normálna základná potreba lekárska, keď je to ľudské právo, alebo musí odísť. A to tu bolo za komunizmu do 89., že kto nechcel robiť potraty, nemohol robiť gynekológa. Teraz oni chceli prijať novelu zákona o cirkvách, kde hovoria, že ak nejaká cirkev by hovorila veci, ktoré by sa mohli dotýkať napríklad rodu, takže môže byť ministerstvom kultúry zrušená aj registrácia. No to znamená, že poviem teraz za cirkev, ktoré ja patrím, ak by nejaký katolický kňaz hovoril, tak pre cirkev je rod mužský a ženský, to, čo hovorí nakoniec nedávno hovoril pápež František, tak niekto by nás mohol obviniť, že porušujeme tento zákon, a 1100-ročnú cirkev na Slovensku katolickú by minister kultúry, povedzme, ktorý by bol z progresívneho Slovenska, pokojne zrušil aj registráciu. Čiže teraz sa ukazuje, že ako vnímame svet. Oni, teda progresívne Slovensko a my. Ono to je teraz, zdá sa, že sme na nejakej takej úvrati. Že sme na nejakom bode, kde sa rozhoduje o ďalšom smerovaní Slovenska. Čiže je to situácia, ktorú vo svojom 77. roku svojho života zažívam a doteraz až tak veľmi som nepoznal.
To byl poslanec Slovenskej národní rady a někdejší dizident František Mikloško, tak hezký zbytek dne.
Ďakujem, no musím povedať, že... Každý politik sa rád končí, ale jediný politik, ktorý ja sa videl, že sa absolútne istotou všetký bol Schwarzenberg. On si sadol a to som bol pripravený na fotky, ktoré sa môžu stať normálne súčasťou galérie. No ale to je od malička.
Kníže.
To my sedliaci sa ťažko môžeme k tomu prepracovať.
Připomněl František Mikloško na závěr naší návštěvy ve Slovenské národní radě českého politika Karla Schwarzenberga. Z Bratislavy se loučí Tadeáš Skalický.